Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sfjera shiu ftoj të ndiqni. Mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane vlerësohet si pengesë për antarësim në NATO. Bosnia e Hercegovina në rrezik të ndarjes dhe konfliktit, citohet të ketë thënë përfaqësuesi i lartë ndërkombëtar Christian Schmidt. Mbi 100 lider botror premtojnë të japin fund shpullzimit për të luftuar ndryshimet klimatike. Për këto dhe e të tjera, që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane që janë edhe pjesë e NATO-s është pengesa kryesore për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare, u tha në Komisionin për Punë të Jashtme dhe Diasporë në Kuvendin e Kosovës. Para antarëve të këtij komisioni raportoi sot ministri i Mbrojtjes Arment Mehaj. Për më shumë lidhemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulant Çenaj. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valo.
Atëherë, Taulant, çfarë u tha sot për rrugën e antarësimit të Kosovës në NATO?
Po, Valona, pikërisht do të shtetet si Spanja, Greqia, Slovakia dhe Rumania, që të cilat ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe që janë pjesë e NATO-s, po shihen si pengesa kryesore do të mos antarësimit të Kosovës në këtë organizatë. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj ka raportuar sot para komisionit në kuvend dhe tha se ka shpalosi punën e tij, ai ka përmendur vizitat shumëta që ka pasur do të thotë në vendet e anëtare të NATO-s dhe bashkëpunimin me këto shtete. Ai tha se Kosova ka nënshkruar dhjetra memorandume dhe marrëveshje me këto shtete, derisa përmendi edhe trajnimin e ushtarëve dhe pjesëtarëve të FSK-s, të cilët po ndjekin trajnimin do të thotë në jashtë vendet në shtete të ndryshme të Kosovës. Deputeti opozitës, konkretisht deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Arjana Musliu-Shoshi, e pyeti ministrin se cila do të jetë, cila është sfida tjetër përveç mosnjohjes së Kosovës nga këto katër shtete që i përmendëm më herët, dhe ministri përmendi po ashtu edhe atë se Kosova ende nuk ka një ambasador në NATO, i cili sipas tij do të jetë një kontribut të madh në procesin e antarësimit të Kosovës në këtë organizatë.
Taulant, faleminderit për këto informacione. Edhe ekspertët e sigurisë në fakt konsiderojnë se mosnjohja e Kosovës nga katër shtete evropiane që janë edhe pjesë e NATO-s paraqet problem apo pengesë për antarësimin e Kosovës në Aleancën e Sigurisë. Dëgjojmë shkurtimisht një deklaratë e ekspertit të sigurisë Nureddin Ibishi dhe në radios Evropa e Lirë.
Një arritur që i form garanton një proces që të se përkroje se në pjatë të vendës të ka njëtë Kosovë, dhe që dhonë në përmes partnerëve tonë strategik, ne kemi kalu për emision e pasur një emision ushtarak, ku që është ky i fundit me forësët armatorës e shtetë bashkuat Amerikës.
Një material më të zgjeruar rreth kësaj teme, pra antarësimit të Kosovës në NATO, do të mund të dëgjoni në edicionin e orës 16:00. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Sot në të gjithë botën shënohet dita ndërkombëtare për eliminimin e mosndëshkueshmërisë së krimeve ndaj gazetarëve. Në Kosovë sistemi i drejtësisë kritikohet për zvarritje të rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve dhe dënime të ulta. Më shumë hollësin nga Dorantina Baliu.
Të demoluar e me vrima nga plumbat, e kishte gjetur veturën e ti gazetari Shkumbin Kajtazi në mesnatën e 18 tetorit të vitit 2020. Ky sulm kishte ndodhur në qendër të qytetit të Mitrovicës, ku vetura ishte parkuar, ndërsa Kajtazi ishte afër dhe kishte dëgjuar krisma. Kur ka kaluar më shumë se një vit nga ky sulm, për këtë rast nuk është arrestuar e as dënuar as kush. Kajtazi është pronari mediumit online JPZ, ndërsa ka qenë edhe bashkëthemelues e redaktor në mediumin online Reporteri. Ai ka thënë se nuk ka pasur lëvizje në drejtim të gjetjes së të dyshuarve apo arrestimin e ndokujt për këtë rast.
Të vetëm fillim, më në fond një avë ditë e para ka qenë një interesim më në fond i shtetit, i policisë në fakt, për shkak të presionit publik që ka qenë atë kohë se kanë reaguar. Si ndërkohë prokuroria as nuk ka thirrur, as nuk ka intervistuar.
Sulmi me plumba në veturën e kajtazit ndodhi vetëm 4 muaj pasi ai ishte përballur me një sulm tjetër, ku një i dyshuar kishte tentuar t'ia digjte veturën. I dyshuari në këtë rast ishte identifikuar dhe dënuar nga gjykata me 10 muaj burg, por ky dënim sipas kajtazit është i ulët.
Si unë edhe prokuroria kemi qenë të paknaqur, andaj është vendimi është apeluar.
Po në vitin 2020 gazetari Valon Syla ishte sulmuar nga një person, derisa dikush tjetër po e xhironte sulmin. Për sulmin që ndodhi në dhjetor, në janar gjykata dënoi të dyshuarin me 4500 euro gjob. Këtë dënim e pasi të papranueshëm edhe juristja e mediave Flutur Akusari. Gjykata është dashur ta dënoi sulmuesin me burg dhe kështu të çonte mesazh të tjerët se rrahja e gazetarëve ka pasoja të rënda juridike, kishte shkruar ajo në një postim në Facebook. Askush nuk është dënuar apo arrestuar as për sulmin ndaj gazetarit Visar Duriqi më 25 shkurt 2021. Sulmi nga disa persona, Duriqi i kishte shkaktuar lëndime trupore, duke përfshirë thyerje të hundës dhe dhëmbëve. Më 2 nëntor shënohet dita ndërkombëtare për të dhënë fund mosndëshkueshmërisë së krimeve ndaj gazetarëve. Sulmet verbale, fizike apo presione të formave të tjera ndaj gazetarëve në Kosovë janë të identifikuara dhe listuara në një platformë të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Të dhënat mbi sulmet dhe veprimet hetimore për këto sulme ofrojnë edhe prokuroritë në Kosovë. Megjithatë, statistika mbi dënimet lidhur me këto sulme në gjykata nuk ofrohen nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Në një përgjigje ndaj kërkesës së Radios Evropa e Lirë lidhur me dënimet e shqiptuara për rastet e sulmeve ndaj gazetarëve në vitet e fundit, KGK ka bërë të ditur se rastet i klasifikojnë vetëm sipas veprave penale dhe jo profesionit të viktimës në këtë rast. Sipas këtij institucioni, të dhënat mund të kërkohen vetëm për raste individuale. Pandoshkueshmërinë e krimeve ndaj gazetarëve e sheh si problem edhe juristja e mediave Flutur Akusari.
Në qëfë se ndodhë një sulm një politikani, rastit gjedhet me shpeci shumë të madhe, ndërsa kur një gjë tjil ndodhë gazetarve, nuk ka rezultate.
Si pasaj, kjo klim ka bërë që problemi me sigurinë e gazetarve të evidentohet edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Raporti publikuar me 19 tetor ka shqetësime lidhur me fushatat e shpifjes, kërcënimeve dhe sulmeve fizike ndaj gazetarve. Sipas të dhënave statistikore nga prokuroritë në gjithë Kosovën, deri në shtator 2021, në lidhje me sulme ndaj gazetarve, për 4 persona është hedhur kallëzimi penal, për 4 persona është ngritur akt akuzë për dhënien e urdhrit ndëshkimor dhe për 2 persona është ngritur akt akuzë e drejtpërdrejtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pra bloku të lajmeve, ju sillim edhe një kronikë nga bota. Liderët botëror pritet të zotohen sot se do të japin fund shpullëzimit deri në vitin 2030. Pritet të jetë kjo marrëveshje e parë madhe që del nga samiti për klimën në Glasgow të Skocisë. Brazili, ku pyjet tropikale të Amazonës janë prerë, do të jetë në mesin e nënshkruesve. Holësit në vazhdim. Më shumë se 100 udhëheqës global që po marrin pjesë në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën në Glasgow të Skocisë pritet të nënshkruajnë një zotim për të ndaluar dhe anuluar shpullëzimin deri në vitin 2030. Deklarata e përbashkët do të nënshkruhet gjatë bisedimeve për klimën nga liderët e vendeve që kolektivisht përbëjnë 85% të pyjeve të botës, tha përmes një deklarate zyra kryeministrit britanik Boris Johnson. Në mesin e tyre janë Brazili, Indonezia dhe Republika Demokratike e Kongos, të cilat kanë disa nga pyjet më të mëdha dhe më të rrezikuara në botë. Ky është hapi më i madh përpara në mbrojtjen e pyjeve të botës, thuhet në deklaratën e Johnsonit. Zotimi do të mbështetet me premtimin për të siguruar 12 miliard dollar financa publike nga 12 vende deri në vitin 2025. Kjo do t'i mbështesë aktivitetet në vendet në zhvillim, përfshirë restaurimin e tokës së degraduar. Do t'i trajtoj zjarët dhe do t'i përkratë të drejtat e komuniteteve indigjene, thuhet në deklaratë. Ekspertët e mirëpritën zotimin, por kujtuan se një marrëveshje më parshme në vitin 2014 ka dështuar të ngadalësoj shpëllëzimin. Është një lajm i mirë që kemi një angazhim politik nga kaq shumë vende për t'i dhënë fund shpëllëzimit, tha Simon Lewis, ekspert për klimën dhe pyjet në Kolegjin Universitar të Londrës. Por bota ka qenë këtu edhe më parë me një deklaratë në New York në vitin 2014 e cila nuk arritur të ngadalësoj shpullëzimin fare, tha ai. Rreth 7.2 miliard dollar shtesë do të vinë nga financimi i sektorit privat. Drejtori ekzekutiv nga më shumë se 30 institucione financiare do të angazhohen gjithashtu për t'i eliminuar investimet në aktivitetet që lidhen me shpullëzimin. pyet janë zhdukur me shpejtësinë mbar botën, pasi drujnë pritën për të mbështetur bujësin dhe ndërtimin. Aktivistët e mjedisit duan që shkatrimet ndalet sepse pyet thithin emetimet e dioksidit të karbonit dhe në këtë mënyrë nxjerrin nga atmosfera njën nga gazrat kryesor që kontribuojnë në ngrohjen globale. Sipas vëzhguesit global të pyjeve, bota ka humbur 258.000 km katror pyje në vitin 2020. Kjo është një hapësirë më e madhe se Mbretëria e Bashkuar. Aktualisht një sipërfaqe pylli me madhësinë e 27 fushave të futbollit humbet çdo minutë. 5 vende, Britania, Shtetet e Bashkuara, Norvegjia, Gjermania dhe Holanda, si dhe disa financues privat, do të zotohen gjithashtu për ndarjen e 1.7 miliard dolarëve për të mbështetur ruajtjen e pyjeve nga njerëzit indigjen. Ambientalistët thonë se komunitetet indigjene janë mbrojtësit më të mirë të pyjeve kundër prerësve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Profesuesi i lartë i komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë Christian Schmidt paralajmëroi se ky vend është në rrezik të menjëhershëm për të shpërbërë dhe tha se ekziston ngjasa shumë reale për rikthimin e tij në konflikt. Në një raport për Kombet të Bashkuara të parë nga gazeta britanike Guardian, Schmidt tha se nëse separatistët serb zbatojnë kërcënimet e tyre për rikrijimin e ushtrisë së tyre, atëherë në Bosnjë do të dërgohen më shumë paqëruajtës ndërkombëtar për të ndaluar rrëshqitjen e vendit drejt një lufte të re. Schmidt tha se Bosnjë apo përballet me kërcënimin më të madh ekzistencial të periudhës së pas luftës. Udhëheqësi i serb i Bosnjës Milorad Dodik tha se është tash e sa kohë në fakt është duke kërcënuar me ndarjen e Republikës Srpska, entiteti banuar me shumicë serbe nga pjesa tjetër e Bosnjës. Mosmarrveshjet midis entiteteve në këtë vend i ka thelluar më shumë një ligj që ndalon mohimin e gjenocidit. Rusia raportoi sot numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi, 1178. Numri më parshëm rekord, 1161, u regjistrua më 31 tetor. Sipas Task Force-s qeveritare për koronavirusin, shifra zyrtare e vdekjeve nga koronavirusi në Rusi është gati 241.000, më e larta në Evropë. Task Force-a raportoi të martën edhe për 39.008 raste të reja të infektuarve. Për të frenuar përhapjen e infeksionit, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar periudhën e mospunës nga 30 tetori deri më 7 nëntor. Gjatë kësaj kohe, shumica agjencive shtetërore dhe bizneseve private do t'i pezullojnë operacionet. Republika Çeke raportoi sot 7591 raste të reja me koronavirus, shifra më e lartë ditore qysh në muajin mars. Në ditën e njëjtë të javës së kaluar u raportuan 4277 raste të reja. Sipas Ministrisë Çeke të Shëndetësisë, në 24 orët e fundit u konfirmuan edhe 32 viktima. Aktualisht në spitale janë mbi 1800 pacientë me koronavirus. Çekia ka rreth 10.7 milion banorë dhe mbi 6 milion prej tyre janë plotësisht të vaksinuar. Psikiatri amerikan Aaron Beck, i cili konsiderohet si baba i terapisë njohëse të sjelljes, vdiq në moshën 100 vjeçare. Lajmin e konfirmoi vajza e tij Judith Beck, e cila tha se babai i saj vdiq në shtëpinë e tij në Philadelphia. Terapia njohëse e sjelljes është një çastje zhvilluar në vitet 1960, e cila i trajnon pacientët që të identifikojnë dhe të largojnë mendimet negative iracionale për veten, botën dhe të ardhmen. Beck ka zhvilluar trajtimin pasi ka zbuluar se pacientët e tij në depresion shpesh kanë ide të çrregullta negative. Terapia e tij është tani metoda më e praktikuar në të gjithë botën. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndërruar të gjues, kemi ardhur në fund të këti edicioni me lajme dhe zhvillime të reja të t'jemi sërish bashkë në orën 16:00. Nga Praga, miru të gjofshim.